Геплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2015 жылдын 17 ноябрь хептенин тийшенбе күнү хабарлар күндөлүгүндө Прагада студиядан мен Гөзөл Алпарьярын шуунку программабызда Франция ислам дөөлөтү топоруна каршы Сирияда хува зарбаларын амалга ашырыяр. Ошол бирокун өзүндө да Парижде террорчулуктук күчүмдөр амалга ашырмагы жардам берендердин көзлөгүлөрү кем давам эттирилер.
France toujours dit que dans la mesure où
Ауганстандын Түркменстан менен Сербиянын колунда жерлешкен Кундуз вилаятынын расмийлери сүйлөшүүчүлөрүн региондо тиясиринин күчтөнмө менен баалы аладыланма билдирерлер. Түркменстандын жашайчыларынын юурдун ичинде пул ийбержек колондорунда бир вилаяттан башкасына почта аркылы ийбермөн жерине бир-биринин телефон касабына пул юклемекке алы жолдордон пайдаланяндыклары хабар берилер. Муга эмне себеп болар?
Муктарынын мечүөрүнүн 10%ни почта бөлүмдөрү өзүнүн кызматы үчүн тутуп алышка алалар.
Чүн бир боло белек темаларда жекне-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядерликтер менен таныш болуң. Франциянын хакимиятлери Париждеги хилекчиликли hücumlaryň ýygany polisiýanyň geçen geje tutuş ýurdu önçe 168 sany ýere reýd geçirilýändigini habar berdiler. İçeri işler ministri Bernard Cazeneuve 16 noýabr deden çykyşynda 20 çadymyň tutsak edilendigini we 100-den gowrak adamyň öý tutsaklygynyň astyna alynandygyny habar berdi. Gözlük çäreleri 13 noýabrda Parijiň sport stadionunda konsert zalynda restoranlaryndan edilen hücumlara amala aşyran toporun agzalaryny we yaralandy tapma uğrunda geçirilýär. Hücumda 132 adam wepat boldy. Fransiýanyň uçurlary Islam döwleti toporunyň Siriýadaky galaty bolan Rakka şäherine howadan hücumlary amala aşyrýarlar. Dünýä liderleri Parijdäki hücumlaryň ýygany Islam döwleti toporuna garşy töweşmäge taýýarlyk bildirdiler. Dünýäniň ykdysady taýdan ösen ýurtlaryny öz içine alýan Uly 20 guramasynyň liderleriniň geçirýän 2 günlük maslahatynyň netijesinde terrora garşy görüşde berk jogap berilýär. Dip Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aýtdy. Fransiýanyň daşary işler ministri Laurent Fabius esasy çäreleriň terrorçylygyň maglup çünçülüğüne garşy gönükdirilýändigini aýtdy. Germaniýanyň maliýe ministri Wolfgang Schäuble 16 noýabrda sammitden çykyşynda maliýe operasiýalaryň digitallaşmagy töleg howpsuzlygyna düýpden täze problemlary döredýär diýdi.
Die Digitalisierung der Finanztransaktionen der Finanzmärkte
Şeýle-de sammitde çykyş eden Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk Orseti Siriýadaky harby operasiýalarynda özünçüni prezident Başar al-Asada garşy töweşýän Siriýanyň aram opozisiýasyna däldi, Islam döwleti toporuna gönükdirmäge çağırdy. Şeýle-de Tusk 15 noýabrda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň we Orsetiň arasynda Siriýada Islam döwleti ekstremist toporuna garşy göreş boýunça hyzmatdaşlygyň iňen wazipdigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýa Siriýada Irakda bir ýyldan gowrak wagt bäri howa hüjümlerini amala aşyrýar. Ortet Siriýada howa hüjümlerini 30 sentýabrda başlady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon şu hepde Demirgazyk Koreýa sapar eder. Bu arada Günorta Koreýanyň Yonhap Täzelikler Agentligi Birleşen Milletler Guramasynyň ýokary wezipeli resmiýetine salgylanyp habar berýär. May aýynda Ban Ki-moonyň Demirgazyk Koreýa sapary başlanjak senesinden bir gün öňe sirasynda ýatyrylypdy. Demirgazyk Koreýa öz ýadro ýaragyny sinaýandygy sebäpli Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa bölerişiginiň we Birleşen Ştatlaryň agyr sanksiýalaryna sezewar edilýär. Günorta Koreýanyň Öňkü daşary işler ministri Ban Ki-moon Birleşen Milletler Guramasynyň Demirgazyk Koreýa sapar edýän 3-nji ýol başçysy bolup biler. Orsiýetde türmede ýogulan bäbegiň ejesi Täjikistanly Zarina Yunusowa öz oglunyň ölümüniň jekme-jek derňelmeginiň öňüni almak üçin özüniň gysagly deportasiýa edilenligini aýdýar. Yunusowa we onuň 5 aýlyk merhum oglunyň jesedi 16 noýabrda duşenbä eltildi. Yunusowa öz oglunyň geçen aýda Sankt-Peterburgda polisiýa tarapynyň özüniň we adamsynyň elinden alynanda sagdyn çağa bolandygyny jurnalistler aýtdy. 5 aýlyk Umar Ali Nazarow 14 oktýabrda migrasiýa kanunlaryny bozmakda ayblanyp tutsak edilen Enat asynyň elinden alynmagynyň ertesi ýogaldy. Polisiýa çağanyň demalyş uğurlardan infeksiýadan ölenligini aýdýar. Täjikistanyň hökümeti Orsetiň häkimetlerinden çağanyň ölümini diýermegi talap etdi. Bäwegiň ölümi Orsetde täjik migrantlarynyň we adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda protest döretdi. Türkiýanyň häkimetleri Parijde terrorçylykly hüjümleriň amala aşyrylan güni Istanbulda uly hüjümiň öňüni aldylar. Polisiýa 13 noýabrda Istanbulda 5 adamy şol sanda Islam döwleti toporunyň Jihadi John atly we ýakynda Birleşen Ştatlaryň Siriýada öldürilenligini aýdan töweşçiläriniň ýaraany bolmakda guman edilýän adamy ele saldylar. Istanbulda Islam döwleti topary bilen bagly bolmakda guman edilip tutsak edilenleriň ýene biri Britaniýaly Aine Leslie Davis diýip aýdyldy we onuň Siriýada daşary ýurtly tutsaklaryň sakçysy bolanlygy habar berildi. Davis we beýleki töweşçiler Siriýadan Türkiýeye geçip Türkiýanyň häkimetleri öňe alynan dildüşüň 132 adamyň ölümine getiren Parijdäki hüjüm bilen gatnaşygyny diýerine ýanlygyny aýtdylar.